għakum għal programmi ħorlin jafina, tit mużika fl-isfont li nittama li għetto ġobkom. Programm li fl-opinjoni tijaj li jafina għet nittrattaw diversi issues etiċi, vari u komplessi ma esperti fil-settur ma nis li edin propju immersed fil-settur. Mi għaj illum għandim l-dun René Camilleri, jissa jkun li toħroġ René kultant mux disprezzi u konfidenza zejda mbax jilina fil-dun René għal-snin twal, li huwa lecturer fil-fakultà ta' teologija dogmatika, le, huwa fil-Department of Fundamental English and Dogmatic Theology fil-Fakultà ta' Teologija, ħalli nkun eżatt tal-kemm huma qatt għal dal-kliem insomma forsi konna ċans nitkellmu fuq hekk ukoll fejn miegħu se nittratta l-pastorali u l-etika fir-relazzjoni ta' tnejn bejn it-tnejn. M'għandix dubju li se jkun diskussjoni interessanti, però qabel ma niklu għad-diskussjoni kif issa drajtu għansemalkom di d-daqxie klippi bil-mot il-mot tibda id-daħanna fil-diskussjoni u li xiuż se nittrattaw illum ma' Dun René.
Get older, Sam.
You know what I want to be?
A priest.
So what about being an engineer?
Nope, a priest.
But what about an artist?
Nope, a priest.
So if you're going to be a priest, what am I supposed to call you?
Father Sam.
Won't it be weird to have your mother call you father?
Not any weirder than Mary having to call Jesus the savior of the world.
Good point. Now go clean your room.
But I want to be a priest.
Hi, I'm Jennifer Willis, and you're watching That Catholic Show. Everyone knows what a Catholic priest looks like, but there is more than meets the eye when it comes to the origins and purposes of the priesthood. The first letter of Timothy in the New Testament calls Jesus the one mediator between God and men. It is through Jesus that we are sanctified. It is through him that we are saved. After his death, resurrection, and ascension, he left us with men to administer the sacraments that he instituted, such as the Eucharist. That's why the Catechism teaches that Christ is the only true priest, the others being only his ministers. From the beginning of the Catholic Church over 2,000 years ago, the purpose of the priesthood is for the priest to act in persona Christi, meaning in the person of Christ. This is what Jesus wanted. He shows us this in Scripture when he chooses Saint Peter to lead the Catholic Church when he said, "Thou art Peter, and upon this rock I shall build my church." St. Peter is considered the first pope of the Catholic Church. After Peter and the apostles, there have been more than 260 popes and countless bishops following an unbroken line back to the first apostles. And the bishops have then ordained countless priests to do Christ's work with them here on earth. Bishops, priests,
Għan nibda nidħol ftit fis-suġġett, forsi l-mixing ma jkunx perfetti, ma t-torti għaj mux tal-tekniku, ma rrit mill-ewwel nidħol fis-suġġett, ħalli mill-mod imod nibdew n-approċċaw huwa klip ħelu, l-ewwel biċċa hija klip hekk daqsxi humoristika wkoll. Dun René, il-pastorali li xjuż marbutin mal-pastorali, naħseb jiena f'opinjoni tiegħi. Hemm issues etiċi kbar. Li kellek telenkali waħda tnejn tliet issues li inti tħoss li huma ewlenin li għandhom ikunu trattati għandhom ikunu fil-moħħ tal-persuna li qiegħda tinvolvi ruħha fil-pastorali xi jkunu.
Il-qassis li huwa bniedem li xogħlu hija ħidma pastorali qed jitratta man-nies. U man-nies li għaxu qassis jafdawh u jafdawh b'affarijiet intimi ħafna aħna ngħidulhom ta' natura anke spiritwali u allura intimi U f'da sens, l-qassis biex ngħidlek kontinwament qiegħed f'sitwazzjoni fejn irid iġorr affarijiet ta' nies oħra u allura irid ikollu ħafna delikatezza. Għax hu fl-aħħar mill-aħħar mhuwiex divin, huwa bniedem tad-demm u l-aħam, dak li jisma' dak li jirċievi u dak li jrid iġorr faċilment jeffettwah. Jista' jeffettwa ħat-tajjeb u jista' jeffettwa ħal-ħażin, u allura jista' jiżbalja, u allura l-ħaġa hija ħafna iżjed delikata. U għalhekk illum partikolarment illum għax qabel jiena qasfi żmieni ma tantx konna nagħtu każhom dawn l-affarijiet, imma llum il-Knisja qed issir ħafna iżjed konxja li importanti ħafna d-diskors ta' etika u allura prinċipji ċari illi jirregolaw dawk li bl-Ingliżi jgħidulhom il-boundaries illi jiggwidawk inti kif għandek timxi. Għaliex, għax inti tista' bħas sewqan. Inti importanti li ma tixrobx qabel is-suq. Imma jista' jkun hemm xi ħadd ieħor li xorob. U allura jaħbad miegħek. Inti importanti li jkollok prinċipji etiċi, imma inti tista' ssib ruħek f'sitwazzjonijiet fejn idaħlek fihom ħadd ieħor.
Ħalli
inti tista' ovvjament tidħol fihom inti mbagħad.
L-ewwel kelma li għadt inti l-qassis. Jiġri l-pastorali hija l-esklusività tal-qassis?
Le.
Fejn huwa l-lajk, fejn is-sor, fejn huma reliġjużi?
Le. Għal il-Knisja mhijiex il-qassis imbiss. Il-qassisin għandhom ministeru fil-Knisja. Fl-istorja però l-affarijiet kif żviluppaw, il-qassis okkupa ħafna iżjed territorju u ħafna iżjed spazju, sar kważi kollox, il-lajk li m'għammet normali sar kważi xej f'termini qed ngħid jiena ta' awtorità, anke jekk trid ta' poter, u allura la inti m'għandikx awtorità u la inti m'għandikx responsabilità, tfisser li inti m'intix fdat u allura l-lajċi ma kienux fdati. U minkejja da, xorta kien hemm lajċi li spikkaw fl-istorja tal-Knisja, imma bħala uffiċjalità l-qassis baqa' jiddomina. Ovvjament din il-kuxjenza inbidlet ħafna f'dawn l-aħħar żmien, speċjalment f'dawn l-aħħar 150 sena. U allura f'dawn l-aħħar 150 sena bdiet tikber il-kuxjenza fil-Knisja li jisma' fl-aħħar mill-aħħar. Newman diġa f'nofs is-seklu 16 kien qal meta qalulu l-lajċi minn huma qalhom il-lajċi huma dawk li minnhom il-Knisja ma tagħmel sens.
Hemm diversi issues li ħorġu minn dak li għadt inti. Ħalli nibda minn isu minn waħda minn il-naħseb għandna nittekli jawa fil-bidrijat. Meta inti tajt l-etika, inti xi tkun qed tifhem f'termini ta' pastor, b'mod konkret, kif ġifieri xi ħadd jgħidlek isma' deskrivi li l-etika fil-pastorali, b'mod konkret però, x'aħna ngħidu li żomm il-ħin għall-appuntamenti li.
Le, li inti tkun taf sa fejn għandek tasal u li inti tkun moħħok hemm biex anke tkun taf ħadd ieħor sa fejn għandu jasal. U allura li inti l-etika hija dawk il-prinċipji li jirregolaw l-imġiba tiegħek iktar u iktar l-imġiba tiegħek fejn jidħol ħadd ieħor.
Għaliex u meta inti għandek allura il-pastorali, min ser jirregola din l-imġiba etika? Min għandu dik ir-responsabilità? Meta inti għat, u naqbel miegħek, illi anki l-lajċi għandhom rol, għandhom sem xjatu f'sens pastorali, min si regola li għom, għax nasib forse qassis religjuż b'xi mod insibu mod, fim ta' xi batalik dak u lieħor, imma il-lajċi li huma msejħin ukoll biex jagħtu dan il-kontribut. Kif min se jregolhom? X'jgħidu? U diffikultajiet li stanet lu fihom ftit li jistgħu jiltaqgħu magħhom.
Bħal kull xogħol ieħor min qed jaħdem fil-pastorali sew jekk hu qassis, sew jekk hu patri u sew jekk hu lajk, qiegħed jaħdem f'komunità u allura qiegħed jaħdem f'relazzjonijiet ma' ħadd ieħor. U allura probabbilissimament jiddependi anke minn ħadd ieħor. Idealment fejn jidħlu prinċipji etiċi fil-pastorali Idealment huwa l-individwu li għandu jkun matur biżejjed u għandu jkun jaf kif għandu jġibruh, idealment. Però ovvjament l-iżbalji jsiru, allura huwa importanti wkoll li jkun hemm min jekk inqala xi ħaġa min ikun jista' jirregola, ċoe dik li llum ngħidulha l-accountability, jiena lejn min jiena accountable. Issa jiena ma rridx inqis anke jiena bħala qassis, jien m'iniex accountable biss lejn l-isqof, jew inkella lejn il-kuxjenza tiegħi, imma jiena accountable ukoll lejn in-nies, lejn il-poplu li qiegħed naqdi. Jiġri bħat-tabib li daqskemm huwa accountable lejn l-assoċjazzjoni tat-tobba li tirregolah. Daqstant ieħor huwa accountable lejn il-ħalfa li jagħmel bħala tabib, però daqstant ieħor huwa accountable lejn il-poplu li qiegħed jaqdi. Jiġri din l-accountability illi mhijiex biss lejn ta' fuqi, imma hija anke accountability lejn min jiena qed inservi. Accountability lejn min jiena qed inservi tfisser li jiena nkun accountable, ċoe li jiena rrid fl-aħħar mill-aħħar nagħti kont. Jekk żbaljajt jiena rrid nagħti kont tal-iżbalji għamilt.
Imma inti qed tgħid hemmhekk bħala jsu ġara xi ħaġa u qed tisir reazzjoni. Jiena qed nitkellem ukoll fuq inti u għaddej fil-proċess. Fil-proċess ta' din l-lotja, ta' dan il-mod kif inti qed tikkontribwixxi. Sej proteġi u koll
il-nis. Hemm dik li ngħidulha l-formazzjoni, u għalhekk qed ngħidlek jiena, idealment huwa l-individwu li jrid ikun adult, jekk inti qed taħdem fejn qed taħdem. Jekk inti lecturer l-università, jekk inti taħdem tkaħħal, tbajjat, jekk inti bidwi, jekk inti taħdem fej taħdem, inti persuna, u allura inti adult, u allura inti għandek xerta responsabilità, u allura għandek xerta anke kontabilità. Idealment, inti trid tkun responsabli tiegħek innifsek u ta' dak li tagħmel jew ta' dak li ma tagħmilx.
Jew l-impressjoni li l-parroċċi nibda sa l-attakka ti kaza jilso. Neħu l-impressjoni li l-parroċċi għandhom di daqxej ta' invisibilità f'dan is-sens. Jisu huma dejjin bil-ritmu tagħhom fil-parroċċa, fil-xogħol tagħhom u su every man to himself għandkom tistess tista' ġifieri għandek il-parroċċa, għandek il-kappillan, għandek
Inti qed li se tattakka, mhix kwistjoni.
U le mhux attakka,
mhux tattakka, laqas tikkritika, fis-sens aħna rridu narfu realtà. Tisma' ħafna diċeriji, fosthom pereżempju għadha tinstema' di fejn dak li jkun jista' jgħidlek isma' jiena bħala kappellana hawnhekk jiena hawnhekk jien li sqofu l-papa. Ġifieri tikkonferma f'ċertu sens dak li qed tgħid inti. Dik hija attitudni ovvjament li tista' tikber. Għaliex, għax wieħed jista' pereżempju jindbat kappellan. Issa, jekk ħafna drabi tiddependi, tista' tiddependi mill-istruttura. Ġifieri jekk biniedem pereżempju jindbat kappellan f'parroċċa, u mbagħad ħadd ma jagħti kasu, allura da kważi kważi jkun ġustifikat meta jibda jirraġuna, jiena hawnhekk ħadd ma jagħti kasi, jiena hawnhekk tefgħuni kappellan pereżempju ħames snin ilu u laqas ħadd qatt ġi saqsini isma' kif inti sejjer. Allura, ovvjament, ikun miexi għarriħu dak, dik meta tkun responsabli l-istruttura tiegħu. Imma mbagħad hemm anke individwi li jkunu huma responsabli li ġabu di situazzjoni bidejhom għaliex, għax huma ma jinteressonx mill-istruttura. Illum jiena ngħid iżjed ma jgħaddi żmien f'dil ħaġa iżjed qegħdin nikbru. Jiġifieri llum qed tikber ħafna s-sens ta' komunità, qed tikber ħafna anke.
Qed tikber is-sens ta' komunità.
Qed tikber is-sens ta' komunità fis-sens illi bħal illum pereżempju għandna u qegħdin jikbru u qegħdin f'ċertu sens anke jimmaturaw ċerti strutturi illi jekk inti pereżempju kappellan f'parroċċa, inti għandek ċerti obbligi li inti trid tidħol ftit fis-sistema, inti ma tistax ikollok kif ngħidu bil-Malti għallalik għax inti qiegħed fil-Knisja. U jekk qiegħed f'parroċċa, inti dawk in-nies illi inti kappellan tagħhom, inti dawk in-nies trid tigwidhom biex ikunu parti mill-komunjoni mill-komunità li hija l-Knisja. Qed tifhem? Allura, illum hemm strutturi li qegħdin ninsistu tipo fennaf jekk il-kappellani darba fix-xahar għandhom il-laqat tagħhom bħala kappellani, Għattifem, għarrajt, kienem zmin, nammettu l-verita, kienem zmin fejn kellek l-laqat ikunu jisiru mux bil-fors dejjem bċerta serjeta, u allura dak li jkun imur darba, imur tne, imur tlieta, mbati għaj l-għizma, jena kif nqalla li appuntament, jena nipreferin, nati preferenza l-appuntament, għaxem mek għetnaħ li zmin, illum per eżempju di jena naf li di għet titiħet ċerta serjeta, għalix, għax huwa importanti għax jekk inti kappellan u ma taf xinu jiġri, da bħal meta, dan l-eżempju għal kull imkien japplika mhux għal kappellani biss, jiena hawnhekk nagħlem kifet fil-fakultà ta' teoloġija. Jekk jiena niġi naqgħu nqum u faculty board ma mur qatt, jiena ma nkunx naf xinu jiġri fil-fakultà. U allura jiġu l-istudenti u jgħidu l-isma, dik kif se ssirek? Jiena ma nafx. Imma għax jiena, allora l-istess il-kappellan, jekk il-kappellan hemm ċerti strutturi, hemm ċerti commitments li għandu josservhom u mhux imur, allora da qiegħed jigwida parroċċa sħiħa li qed joħroġha barra mis-sistema.
Allora anti jekk kellek situazzjoni pereżempju ta' qed issemm il-parroċċi. Għana qbest il-kazajra qed issemm il-parroċċi. Kemm hija mġiba etika li pereżempju kellek l-isqof tawdex illi dan kellek xi ħadd illi kien ilu jagħmel xogħol snin twal in-nadur. U daqwa ġi trasferit mingħajr l-aħ konsulta l-komuni tal minn kif kien irrapportat fil-midja. Kif nistgħu niġġustifikaw illi ikollok din l-attitudni meta fl-aħħar mill-aħħar għandek xaħt li kien bon fat innis kien għat jgħidu li għat jgħamlu.
Andru ħan għajdlek, l-għonet mux neċessarjament dak li jiġi rapportat fil-medja ikun fidil għal-fatti. One. Two. It-transfer.
Għat l-isqof li għalli ma jistax jgħamlu l-ek transfer.
Le, bżar, da ma jistax jgħamlu l-ek transfer. Imma, ġifieri jiena nista' naċċerta illi llum fil-Knisja ma jisirux trasferimenti b'dan il-mod. Jiġifieri mhux ibqa' ċert illi da tinsiex meta inti tkun f'pożizzjoni ta' responsabilità, inti trid tara x'inhu l-prijoritajiet u trid tara anke x'inhu l-bżonnijiet. Issa, aħna ma nistgħux nibqgħu nirraġunaw fil-Knisja illi għax qassis qiegħed x'imkien u se jirtajb ħafna bil-fors li tibqa' hemm għal-omru, anzi fil-Knisja, speċjalment f'ambjenti żgħar bħal huma tagħna Malta għawdex, illum il-ġurnata qegħdin insiru konxi. Ilu ħafna l-Arċisqof ta' qabel da tal-lum kien ilu li ddeċidi għadi illi normalment qassis ma jibqax fil-parroċċa tiegħu. U allura anke
ma jibqax il-parroċċa tiegħu fej kun trabba.
Ġifieri dejjem jiġi trasferit kif għaddes jintbagħat parroċċa oħra u kappellan fil-parroċċa fej kun trabba qatt ma jista' jkun. Dik kienet regola li għadha tiġi osservata llum. Ma taħsebx għawdex.
Ma taħsebx li tal-klim. Immaġina pereżempju reġuni partikolari. Fil-pajjiż tagħna li partikolari bħala karatteristiċi partikolari. Jien naf naħseb fil-Kottonea x'in sert għandi t-tekniku faċċata li mill-Kottonea. Jiena anki l-għalliema, anki l-amministraturi, naħseb jien anki l-pulizija u anki. Trid tkun tafu l-ambjent, trid tkollok sens tal-ambjent, ma nekkx riskju li
tkun. Però aħna maħniex pereżempju in-Nord u s-Sawt tal-Italja, qed Malta wkollha n-Nord u s-Sawt, imma pereżempju naf inti semmejt il-Kottonera. Ġifieri l-Arċibritt ta' Bormla għamel liħi u l-Arċibritt tal-Birgu għamel liħi wkoll. Ġifieri mill-Melliħa dawn niżlu l-Kottonera. Ġifieri aħna mhix tant differenti. Okej. Għandek parroċċi għandhom karatteristiċi differenti, imma mbagħad min-naħa l-oħra aħna nieħdu mbagħad illum speċjalment. Illum seminarista pereżempju sakemm idum is-seminarju fis-seba' snin, fis-sjuf anke matul is-sena, jibagħtuh esperjenza f'parroċċi differenti. U ġeneralment ifittxu apposta parroċċi li pereżempju huma ħafna differenti milli trabbejt fija inti. Għaliex? Għax l-ambjent Malti importanti li jinti tkun tafu. Minħabba li l-eżiġenzi u l-bżonnijiet ħadd ma jista' aħna ma ninsewx illum aħna deħlin f'sitwazzjoni li tixbaħ ħafna il-barra minn Malta fej kienu diġa 30 senilu 40 senilu, ġviri aħna ma ninsewx. Aħna bħalissa diġa għandna parroċċi fejn għandek qassis wieħed biss, ġviri qed tispiċċa l-mentalità li f'parroċċa jkollok qassis, jkollok il-viċi u jkollok xi żewġ qassisin oħra. Allura, il-personell aħna llum qed hi skarsa. U allura aħna rridu għadna qasam minni għadha l-eżerċizzju ta' imma aħna bħalissa għandna bżonn enormi u qed isir urġenti ta' dik li ngħidu la razzjonalizzazzjoni. Jiġifieri in-nies inti kif se tużhom? Ir-riżorsa umana hija l-iktar riżorsa importanti li għandna. Kif se nużawhom in-nies? Inti ma tistax taqba' bniedem titfgħu x'imkien u fennaf għax sejjer tajjeb. Bil-fors dajri tieb hemmhekk 20 sena, għaliex? Għax dan wara 10 snin f'parroċċa, speċjalment jekk tkun parroċċa żgħira, wara 10 snin inti probabbli li kellek tagħti tajtu. Anzi bħala regola fid-dioċesi bħala regola mhux bil-forsi hija dejjem osservata. Inti għandek massimu ta' 7 snin f'parroċċa. U jekk minister żballgħodex massimu ta' 5 snin. U mbagħad tinbidel. Lilek tagħmilek tajjeb, in-nies tagħmilhom tajjeb, ngħidu kif inhi. Għax imbagħad tiġi
tagħmilhom tajjeb skont min jiġu x'iġi.
Le, għax tiġi unfair, jiġifieri inti jekk għandek kappellan tajjeb, allura se timmissjaħ jekk telaq. Imma jekk għandek kappellan ħażin, se tieħu gost għax telaq. Jiġifieri
kellha sitwazzjoni interessanti.
Dit għawdex li semmejt indi, Andrew, ġviri, mux neċessarjament, jiena ma tħalġ fil-kas, jiena l-kas smajtu biss li nistanejt l-għu, li ma naħsibx li huwa, wara kollox, l-is of Grek, ma naħsibx li huwa tip li fil-ħodu jqum u jkollu xie dashboard u dimu u jibda għafas il-buttuni u jgħid daħni xifminaw jisu vendikazzjoni. Le, għalix, għax l-eżiġenzi huma dawk li huma. Anzi, inti kultant tkun f'pożizzjoni ta' awtorità u inti tgħid isma' dan hemmhekk pereżempju ser tajjeb ħafna jekk ta' servizz 5 snin. Attivem, allura, tsħaj tajm li jista' jagħti servizz x'imkien ieħor.
Jiena wkoll forsi l-enfasi li rrid nagħmel hemmhekk huwa kemm l-awtoritajiet tal-Knisja. Jekk inħallu dal-każ forsi xi darba jkollu opportunità niddiskutiha direttament miegħu f'sitwazzjoni partikolari, ma kemm l-awtoritajiet tal-Knisja għandhom ikollhom rispett f'dan is-sens rispett etiku. Meta jsiru da trasferimenti, ġifieri inti qed titkellem kif qed titkellem qed nifhmek u naqbel f'ħafna affarijiet miegħek, imma jina immaġina jiġi rettur jgħidlek inti issa għamilt ismin biżijiet fil-fakultà ta' teoloġija, issa mur fil-dipartiment tal-bioetika, jew mur fil-dipartiment tal-computers. Issa jkun li inti ma tinteressax dak is-settur, issa jkun inti għamilt eruq, issa jkun li inti bnejt proġetti u li you want to see them through. I can see it a bit different. Għaliex il-pastorali m'għadix biss ir-ruħ. Il-pastorali saret, illi jina rrit id-bnidem indaħlu f'dar, jina kien ikun hemm fejn noqgħod jiena l-attus tal-swater ta' attus hemm parroċċa ġdida hemm Father Gordon, għandna kulħadd bokka bih kulħadd ġej hemmhekk. Il-Knisja f'temp ta' xahar li kien hemmhekk saret żgħira, il-Knisja ġdida, saret parroċċa, il-persuni li kien hemm qablu ma kienx midhem ħażin, ma kellix piċir li jidħol id-dar tiegħi fis-sens illi ma kont naraħ ma tifhem kien kellu dak in-noqqas ta' kuntatt kont inħossin. Jiġi Father Gordon hekk irid ikol maħna. Tifhimni kif? Allura li f'daqqa waħda m'għandix dritt jiena wkoll bħala parroċċan ħilli li titrattani u tippreparani forsi u tedukani u milli ptup da għax hekk qed tiplaw il-bambi minnu.
Uħan kunu sinċieri ġieri, jiena m'għandix qed
nejjed. F'dak is-sens etiku.
Saru żbalji f'das-sens, saru żbalji f'das-sens. Għaliex tinsiex li aħna fil-Knisja forsi l-mentalità l-antika u mhux neċessarjament il-mentalità l-antika osfrot u m'għadix preżenti. Imma tinsiex il-mentalità l-antika kienet aħna konna ninsistu ħafna fuq l-ubidjenza u allura li inti l-isqof dak li qal l-isqof huwa tajjeb u allura kien hemm din l-insistenza u nerġa' ngħid u ġieli f'dan is-sens saru żbalji, jiġifieri ġieli pereżempju kappillan tneħħa in-nies ma ġewx preparati kif qed tgħid inti, kważi laqas huma ġie preparat, il-mod kif dina llum il-ġurnata għandha tinbidel u għandha tidħol stil differenti ta' tmexxija u ta' kif isiru l-affarijiet, qed tifhem għandu jidħol stil differenti. Għaliex, għax jekk inti kappellan, jew jiena kappellan, U sanet naħam il-parroċċa fejn inni pereżempju 5 snin jew 4 jew 10. Jiena nassumi kif qed tgħid inti li għandu jkun hemm ċerti prinċipji, ċerti regoli, illi jiena dak li jkun kellimni isma' x'taħseb inti jsilek hawnhekk hekk jew inkelli inti ilek hawn 5 snin, isma' jiena qed nara li inti hemmhekk għandi bżonnok hemmhekk. Daw għandhom isiru u jien nammetti ġieli ma sarux u għax ma sarux ħolqu dbatija bla bżonn, weġad bla bżonn, qed tifhem. Dawn huma affarijiet li bħalma jiġru fil-politika jiġru fil-Knisja Andrew.
Ħalli ngħaddi għal punt ieħor, qed issemmi ħafna affarijiet interessanti. Pereżempju, id-dritt kultant li għax inti kappellan, jew mhux id-dritt kważi l-assumption. L-assunzjoni, illi għax inti kappellan, kapaċi tagħmel kollox. Oġi li kollok kappellan jkunu tajbin ħafna fuq livell individwali, ma mbagħad fuq livell organizzattiv jkunu diżastru. Jew ikunu tajbin ħafna fuq ċerta aspett u mbagħad fejna, pereżempju f'relazzjoni ma' żvilupp ta' żgħażagħ, pereżempju, bħal fil-komunità tagħna. Jiena nistenna u hekku fil-fatt li jkollok kappellan fil-reġjun whatever fejn noqgħod jien, fl-erja fejn noqgħod jien, illi huwa tajjeb għal mażaġ, erja fejn għandek ħafna żgħażagħ. Mela, kemm huma imħarġin f'dal-management skills, aktar milli skills ta' teoloġija pastorali u dal-affarijiet. Għaliex inti llum kif qed ngħidu, ma spiċċa żmien li inti kollok il-kappillan timxi fit-triq il-bustu subajh jew dejk, whatever, u mbagħad inti dan qarrek jew jiġi jarak meta inti tkun nejjed u daqshekk jew tkun
wasal. Andrew, aħna bħalissa qegħdin f'mument fejn din hija waħda mill-problemi kbar, enormi u urġenti. Aħna qegħdin f'mument, aħna qegħdin mhux qiegħed ngħid bil-fors fi frar ta' 2008 ta' ġifieri, dan huwa proċess li rridu ngħaddu minnu bil-fors. Huwa proċess ta' dak li ngħidulu rethinking mill-qiegħ ta' kif l-affarijiet nagħmluhom u kif l-affarijiet narawhom. Spiċċa żmien kif qed tgħid
inti. Aspett organizzattiv qed tgħid.
Spiċċa żmien kif qed tgħid inti illi qassis għamel 7 snin is-seminarju u jiġi hawnhekk l-università jistudja teoloġija, mbagħad iser qassis jibgħatu uffiċi u mbagħad at one point in time lisqof jibgħatu kappellan. Dak iż-żmien spiċċa għaliex għax illum il-ġurnata meta bniedem battu kappellan. Dana irid jagħmilha ta' manager, irid jagħmilha ta' konfessur, irid jagħmilha anke ta' personnel manager, għaliex għax jekk għandu pereżempju assisin, sew jekk għandu wieħed, sew jekk għandu erba', irid ikun personnel manager magħhom. Irid jagħmilha man-nies, irid jagħmilha man-nies ta' klassi differenti, għandu quddiemu nies li huma intelligenti u preparati u qegħdin jistennew ċertu livell u għandu nies quddiemu li huma l-litterati u allura b'ċertu livell qiegħed jgħaddi minn fuq rashom. Għandu tfal, għandu żgħażagħ, għandu
l-aspett tal-finanzi.
Għandu l-aspett tal-finanzi fejn ħafna drabi speċjalment ċerti parroċċi ma ninsewx. Il-kappellan għandu responsabilità finanzjarja enormi għaliex ċerti parroċċi ovvjament iżjed minn oħrajn. Kif ngħidu bil-Malti, meta jiġu biex idawru r-rota. Ġifieri qegħdin nitkellmu fuq eluf kbar tal-iri, eluf kbar tal-iri fis-sens ta' skont xi proġetti qed jagħmel, illum ġurnata kif taf inti daqs użijiet minni Andrew. Illum jekk kappellan mar f'post m'hemm xejn, m'hemm l-ebda struttura u jrid pereżempju jibni ċentru jew inkella għandu żona ġdida u jrid jibni ċentru b'kappella żgħira, mhux knisja ta' kappella żgħira. Illum il-ġurnata meta tisma' l-prezzijiet titwaħħax, jiġifieri 100,000 lira. 150,000 lira, 200,000 lira. Iġviri, irrit ikun kapaċi anke jimmeniġja flus li miex ħaġa taċċaj. Allura, issa, waqt li spiċċa żmien li kappellan, għax battu kappellan, automatikament huwa all-rounder, għaliex l-isqof, l-ħadd ma jagħmilu xi dilka b'żejt maġiku li assolutament għax batt kappellan l-isqof, inti f'daqqa waħda sirt kapaċi f'kollox? Le. Anzi, ħafna drabi aħna dik tiġrinna l-isqof jibgħatek post, inti tmur hemmhekk u tibda tiskopri jekk inti tkun omli biżejjed u realistiku, tibda tiskopri d-defiċjenzi tiegħek. Issa, li jista' jagħmel tajjeb għal dan nuqqas u li anke fil-Knisja Maltija inna ħafna nisħu Illi per eżempju għandu jibda jkun hemm il-prinċipju tas-sussidjarjetà, għandu jibda jkun hemm sharing ta' responsabilità, għandu jibda jkun hemm sharing ta' poter, per eżempju snin ilu suppost ila li daħlet f'Malta, imma s'intendi għata ħafna parroċċi li m'għandhomx, għax kif għedna l-ewwel, is-sib kappella li jista' jkollu għall-għalih, qed tifhem u l-affarijiet ukoll qed iżommu mu, anke jekk ma jkunx kapaċi jagħmelhom. Imma ila snin li daħlet Malta, li per eżempju kappellan suppost ikollu kunsill ekonomiku, u l-kunsill ekonomiku jew finanzjarju, u li suppost daw twaqfu u suppost twaqfu bi-statuti li huma standard għall-parroċċi kollha. Jiġifieri kappellan suppost għandu kunsill ekonomiku fejn ipoġġi fuq nies li huma kompetenti fil-materja, fejn il-flus il-kappellan ma jmismagħhom. Fejn ikollu dan il-kunsill ekonomiku għaliex, għax illum tinsiex fid-djoċezi aħna isir l-audit regolari. Qed tifhem, jiġifieri d-djoċezi għandha l-awditur regolari tagħha u l-awdit jekk inti tkun kappellan. U għamilt froġa fejn jidħlu l-finanzi.
Financial audit.
Inti financial audit ukoll mhux biss anke personnel audit, imma jiġifieri jekk inti financial audit, jekk inti għamilt froġa, inti ovvjament jew ġimgħa wara, jew 10 tim wara, qed tifhem, inti se jċempillek xi ħadd u jgħidlek isma' hemm x'għamil ġbin, hemmhekk għandek di per eżempju mhix korretta, jgħidlilna. Jiġifieri daw huma strutturi li fid-djoċesi ilhom jeżistu ħankunu fair. Mhux bil-fors huma bħalma jiġri fil-pajjiż enforced. Jiġifieri aħna liġijiet għandna imma għadhom mhux kollha u dejjem ikunu enforced, imma dawn huma affarijiet li jridu jiġu enforced għaliex kif qegħdin ngħidu. Illum anke ngħidha kif inhi, anke l-eżiġenzi ta' dik li ngħidu la pastorali, mela llum jekk inti kappellan, forsi inti tmur tajb ma' tfal u ma tmur tajb ma' żgħażagħ. U għalhekk aħna llum jeżistu fid-djoċesi dawk li ngħidu llum pereżempju unitajiet. Unitajiet tfisser ishom distretti żgħar. U allura jien ngħid, ejja nibdew nirrazzjonalizzaw, ħanġib eżempju.
Ġifieri unitajiet jiġbru numru ta' parroċċi.
Numru ta' parroċċi. Ħanġibu eżempju li jista' jinstema' banali però huwa naħseb fl-opinjoni tiegħi realistiku. Pereżempju, għaliex aħna għandna nibqgħu fis-sen 2008 u 2010. Orajt, meta n-numru ta' assisin mhuwiex kif kien fis-sena 1958, jiġifieri 50 sen ilu, aħna għaliex għandna issa ġej randan. Kull parroċċa hemm għalfejn tagħmel pereżempju erba' korsijiet jew tliet korsijiet eżerċizzi biex inti trid issib assisin jiġu jipritkawlek, ejja nibdew nesperimentaw. Illi per eżempju, erba' parroċċi, ħames parroċċi illi huma relattivament rib xulxin jibdew jorganizzaw daqsxejn waħda bis-serjetà kors eżerċizzi komuni, anke jekk isibu sala komuni però kbira u komda f'waħda minnhom. Qed tifhem, in-nies illum in-nies tiċċaqla, illum in-nies tiċċaqla biex tmur il-baħar, biex tmur restorant, biex tmur is-sinema.
Anke
illum in-nies tiċċaqla għal kollox. Mhux illum in-nies tiċċaqla għal kollox. Jiġifieri m'hemmx għal irridu nkissruha din il-mentalità li l-parroċċa trid tkun all in one għax ma tagħmel sensu. Tinsiex li llum għandek ħafna parroċċi fejn ħafna nies ma jogħġobhomx il-prodott اللي قد يجي يوفروت في الباروتشا ويمروا باروتشا هرا
Infakkarkom li qegħdin fuq Campus FM 103.7 miegħi Andrew Azzopardi għandi lill-Durnier Kamilleri qed nitkellmu fuq l-etika u l-pastorali, ibqgħu magħna wara din il-ftit mużika f'din il-bridge żgħira se nsaqsih fuq il-kunċett ta' customer care. Mela, inti qed issemmi kelma importanti l-prodott. Jien qed nieħu gost. Issa ma nafx hux dun René qed jitkellem dan u forsi l-aspirazzjoni x-xewqa u l-ħolm tiegħu u dan kollu. Jew kellha jekkux bil-mod il-mod qed jirrifletti wkoll din il-riġenerazzjoni tal-Knisja.
Affarijiet li huma ħolm u affarijiet li diġa qegħdin.
Għaliex qed nibdew nitkellmu hawnhekk fuq kunċett kważi a corporate identity. Illi rridu narġaw we rebranded. Issa, ma jfessirx illi jintilef il-sugu l-essenza tal-knisja, ma jina jgħat nittama li dan l-isqof u l-grupp ta' nis li jgħat iġbor madwaru. Ikollom il-gazz kif nasab li jgħat ikollom li ħarsu li l-affarijiet, ena jgħidu għek, directly minna għalman id-dejgħu, nħarsu li l-mera, u dik kultant il-knisja tibza tamela, għax raġun oħra, so l-merja namlu l-amporti raw, dimmi għakma namlu xek, man kunux nistawum bidlu, għetni għust li għetni t-kelmu ftit fuq, u għadem l-affarijiet mit inti għandek organizzazzjoni, u fejn inti għattati servizz, hija customer care. Jien kifat lek ftit ilu jiena immur il-qudies infittex il-qassis partikolari. Meta ma jkunx hemm dak il-qassis, mistenni s-senajda ma mhux qudies. Imma jekk ma jkunx hemm dak il-qassis partikolari, ma mhux. U mhux għaliex jien ma nemmenx fil-quda l-ħafna diskors, imma jiena ma rridx immur tliet kwarti nisma' l-qrid u nisma' min jippuntali subgħajja lejja u jisni jiena x-xitan in-persona, ġa nafa dik għandu bżonn ħadd jgħidili, jiena però rridx xi ħadd li jgħidli żewġ affarijiet li jżomm f'moħħi inkun nista' inkun persuna aħjar. Issa, kemm hemm dan il-bżonn li jsir. L-ekwivalenti għal-customer care. Jiena naf il-Don René għaddes b'mod tal-biki. Meta mmur errandu joqgħod jgħajjat miegħi kif ġieli ġara mat-tfal tiegħi. Meta pereżempju jiena inċempillu biex jiġi jgħinni jew mmur l-uffiċċju parrokjali jgħidli m'għandix ċans għalik ejjada meta xi ħaġa jgħalli issa importanti ħafna. Hemm sistemi mekkaniżmi li jew qegħdin hemm jew għandhom jitlu biex il-klienti ta'kom ikollom servizz aħjar?
Hemm u m'hemmx. Iżjed ngħid li m'hemmx milli hemm, imma naħseb qegħdin on the right track biex ikun hemm iżjed din il-ħaġa enforced. L-ewwel nett, ħa ngħidu hekk, kien hemm dejjem għaliex. Għaliex jekk xi ħadd fil-Knisja kien hemm il-possibilità illi jekk xi ħadd irid jilmenta minn xi ħaġa. Orajt, l-lum il-ġurnata u jiena ngħid għall-grazzja tal-Alla, naqas dak iċ-ċertu rispett fals, speċi qabel, jekk inti għandek tgħid xi ħaġa kontra xi ħadd tgħidha. Imma jekk dan xi ħadd huwa qassis jew huwa l-isqof ma tgħidix, u allura talaq ħalqek, u allura jekk inti għandek parroċċa illi assolutament m'hemm xejn jolqtok u joġbok, inti talaq ħalqek u jekk għadek pratikanti tmur tfittex quddiesa x'imkien ieħor u tmur tfittex eżerċizzi x'imkien ieħor, jekk jinteressak tmur. U allura dak il-kappellan li mhux qed imexxi sew jibqa' hemmhekk u ħadd ma jagħti każ. Però ovvjament minn dejjem kien hawn is-sistema għalkemm mhux kulħadd jużaha għax mhux kulħadd għandu l-gazz li jużaha. Illi wieħed jista' kellu s'issa fejn jista' jaqbad imur jilmenta u jgħid isma' da mhux fair da jiena nimmaġina li l-isqof mhux biżda qed ngħid imma anke ta' qabel. Jiġri min jaf kemm jirċievi jittri li jkun fihom il-menti u affarijiet. Issa per eżempju, dal-isqof ħaġa li sissa, qabel ngħidha ħa ngħid oħra. Jiġri fil-kurja kien hemm dawk li nsejħulhom id-delegati tal-isqof, ċoja nies responsabbli minn ċerti setturi. Pereżempju l-isqof fil-kurja dejjem kellu bniedem illi kien id-delegat tal-isqof għall-parroċċi. Illi da suppost illi kien overlooking il-parroċċi biex ikun jaf li l-affarijiet sejrin tajjeb x'mhux se jerħażin suppost jasallu. Ovvjament, bniedem, per eżempju l-isqof il-ġdid issa l-Arċisqof Cremona, daħal element ġdid f'dil ħaġa illi barra li hemm l-uffiċjali tal-kurja, imma għażel bniedem li qallu isma' jiena lilek iridek tkun l-ambaxxatur tiegħi għall-kappellani u huwa prattikament roving ambassador, jiġifieri idur il-kappellani personalment imur għandhom fil-parroċċi biss l-iskop huwa illi jistabbilixxi din il-link mal-parroċċi u mal-kappellani personalment għalfej bit-tama illi wieħed is-sitwazzjoni tal-parroċċa ikun jaf ħafna iżjed. Fil-Knisja jeżist dak il-makkinarju u dan huwa makkinarju li huwa rikjest bil-liġi, però li sfortunatament mhux dejjem jiġi enforced anke mill-awtoritajiet. Dak li ngħidulu l-vista pastorali. Jiġifieri fil-liġi tal-Knisja, il-vista pastorali mhijiex sempliċement li l-isqof iddeċida qabad it-telefon u ċempel il-kappellan ta' ma nafx fejn u qallu isma' se niġi nżurek, imma vista pastorali fil-liġi tal-Knisja konsidrata bħala xi ħaġa formali, uffiċjali, bħala xi ħaġa li għandha anke ċertu element ta' enforcement fiha. Għaliex? Għax jekk inti tara fl-antik, qed tibgħu il-mod kif kienu jsiru l-visti pastorali kienu ġviri anke jeżiġu ċerta disċiplina illi l-isqof letteralment ħanejda bil-Malti, id-deffes imniħru kull-imkien. Tifhem. Issa ovvjament, aħna ma ninsewx għamilna żmien issa li għadda, imma għamilna żmien fejn il-visti pastorali ma sarux, għal ħafna raġunijiet, tifhem li mhux se noqogħdu niddiskutu għomaw, bħalissa kombinazzjoni.
Sitti diskutiju ma' id-dejjar.
Bħalis, le għax jitolbu programma li.
Issa,
bħalissa, propju da li għedin niddiskutu. Bħalissa fl-organi ħanejtek l-iktar ola tal-Knisja, bħalissa qed jiġi diskuss li ma hu li żied kunċett illi nistgħu naddattaw għall-eżiġenzi ta' bħalissa ta' vista pastorali biex l-arċisqof fil-ġdid wara li issa għadda l-ħanimun, wara li issa kien mill-uħ kullum kien trionfalment, issa jibda l-visti pastorali fil-parroċċi. Ovvjament ikun hemm min qed jaħseb visa pastorali f'termini uffiċjali ħafna illi jien ma naqbilx għaliex illum ma naffordjawx aħna illi l-isqof biex jagħmel visa pastorali tal-parroċċi kollha fid-dioċesi jieħu seba' snin, għax illum seba' snin hija l-leġislatura u nofs għall-gvern, qed tibgħu u l-Knisja ma tistax tibqa' timxi bil-parametri tal-eternità, għax jiġifieri aħna nemmnu fl-eternità.
Tinbiċċu tal-anqas.
Aħna nemmnu fl-eternità, ma naqegħdin hawn, jiġifieri inti ma tistax taffordja għax inti jekk ikollok fennaf tifel terba' snin u ġilis of fil-parroċċa jagħmel visa pastorali u dara l-isqof l-ewwel darba mill-qrib terba' snin. Ma nistgħux nafordjaw li l-isqof jiġi 8 snin wara, qed tifhem meta t-tifel diġà ħarablek lilek, allura jien ngħid nistgħu nkunu ħafna iżjed reasonable, nistgħu naraw iżjed naqra l-eżiġenzi x'inhu huma b'tali mod li ngħidu isma' fuq medda ta' sentejn l-isqof sa jkun jista' iżur jagħmel din iż-żjara pastorali fil-parroċċi kollha. Imma żjara pastorali tfisser anke hemm marbut magħha l-kunċett ta' enforcement u dan huwa diġà previst fil-liġi tal-Knisja stess.
Jiġri il-vista pastorali u l-qatt bħala unità l-isqof il-ġid ta' Knisja żbal żarhom l-unitajiet.
L-unitajiet żarhom kollha diġà.
U dak kemm hemm.
Fejn nagħmel hemm 10 unitajiet, kull waħda tkun daqqa tliet parroċċi, daqqa ħames parroċċi, qiegħda jiddependi mill-areas. Fejn l-isqof l-unitajiet iltaqa' mal-qassisin kollha ta' dik l-unità, iltaqa' man-nies kollha li rridu jmorru għall-laqgħa ta' dik l-unità, qed tifhem kellu anke ċans jisma', kellu anke ċans jisma' fis-sens sħiħ tal-kelma. Jiġifieri anke dan kif trid anke dan il-kunċett ta' customer care. Qed tifhem? Għaliex għax wara kollox. F'daw il-laqgħat aħna ħatma anzi they make it a point li daw laqat ma jkunux la orkestrati u laqas preparati minn ikunu preparati minn xi ħadd li laqas huwa fil-post. Biex żgur jevitaw illi vera
l-aġenda
imur l-isqof u joqgħod jisma' ħafna rapporti ta' inti minn għalik illi dak qed jaqralek rapport ta' fennaf x'għamel f'daw l-aħħar 5 snin u tinduna li da qiegħed jagħmellek sempliċiment manifest elettorali ta' xiex jagħmel kif ikun fil-gvern. Biex nidħlu fit-tema anke ta' bħalissa.
Il-pastorali anki f'sens ta' etika tinvolvi ħafna kuntatt ma' nies. Tinvolvi kif qatt inti ħafna intimità, ħafna mhux fuq livell spiritwali li huwa importanti ħafna, imma anki fuq livelli oħrajn, livell pereżempju ta' relazzjoni bejn tnejn min-nies ta' jinna, aħseb fuqhom u għandek lista ma tispiċċar. Kemm isir illum fil-professjonijiet jitolbu l-esigenzi etiċi li jagħmlu dax-xogħol ta' counseling, ta' support, ta' social work, ta' youth work, jitolbu li jkollok ċerta supervizjoni li ħaġa biex tara kemm dak il-persuna tiltaqa' ma' dik il-familja, kemm qed tiltaqa' ma' dak l-individu, x'qed jgħid, kif qed jgħidu, eċetera, eċetera. Kemm huwa element li huwa preżenti fil-Knisja jew il-qassis u religious għandu l-licenzja license to kill
diħel ħafna pero għadna neqsim minnu dak. Ġviri aħna jena nisqar miegħek Andru, aħna ma konniex preparati is-setup kif kien is-seminarju. Aħna fi żmienna ma konniex preparati anke b'din l-awareness li llum ovvjament saret parti mill-kultura. Illum ovvjament differenti, hemm iżjed affarijiet, jiena xorta għadni minix kontent u nħoss li hemm ċerti affarijiet li għadhom nieqsa ħafna. għax illum ċerti affarijiet ma tistax issaraħ rasek illi se jkunu hemmhekk awtomatikament għax wieħed sar qasis. U allura jiena ngħid iva din hija xi ħaġa li importanti ħafna li noħduha nagħtuha ċerta priorità. Għaliex għax il-qassis ovvjament sa jsib ruħu bla dubju, bla dubju sa jsib ruħu f'da. Li hemm ftit huwa li pereżempju llum inti semmejt il-kunċett ta' supervision. Illum seminaristi meta jindbatu f'parroċċi meta għadhom is-seminarju, prattikament kollha għandhom supervision, jiġifieri kollha għandhom il xi ħadd li huma accountable leh li jeżiġi appuntu li isma' infatti imbagħad fl-aħħar mill-aħħar irid jinkiteb rapport biex da jkunu jafu isma' da kif mar, kif ma marx, fejn mar tajjeb, fejn mar ħażin f'din il-parroċċa fejn kien.
Jiġi mentorjat.
U qed issir insistenza wkoll bħalissa illi pereżempju jiġu ftit anke mentored l-qassisin li jkunu għadhom kemm qassu u li jkunu għadhom kemm ħarġu mill-parroċċi u allura jkunu fl-ewwel sena fit-tieni sena tagħhom fil-pastorali. Din hija importanti ħafna għaliex għax anke għall-Abolja Malta żgħira bniedem jista' wara seba' snin seminarju ħareġ mis-seminarju intbagħat pereżempju viċi f'parroċċa u ma tarax minn MS. Qed tifhem, jiġifieri joħloq in-niċċaġ tiegħu, għandu ħajtu għalih. Illum di d-dioċezi qiegħda tagħmel sforz kbir biex il daw l-qassisin litteralment tobligom isma' inti l-ewwel sena tiegħek anzi l-ewwel sentejn tiegħek bħala qassis, inti għandek ċerti obbligi. U allura inti trid għax importanti tkun mentored. Mhux neċessarjament għax mhux bil-forsi jekk inti bagħdek fiċi f'parroċċa. Mhux bil-forsi l-kappella ma' minn qiegħed kapaċi jimmentarjak u jissupervizjak, allura inti għandek bżonn bniedem barrani li oġġettivament jista' jgħidlek isma' hemmhekk perikolus, hawnhekk oqgħod attent. Di mhix biċċa tiegħek, qed tibni, aħna rridu ma ninsew, aħna qatt ma ġejna preparati pereżempju. Trid allura xi ħaġa titgħallem b'esperjenza. Qatt ma ġejna preparati biex ullum il-ġurnata sir niżjed ewwel tagħha di, hemm ħafna każi li aħna ma jkunux kompetenza tiegħi jiena kif każ nara isma' dan mhux kompetenza tiegħi. Allura jiena jew nindika isma' l-aħjar tfittex għajnuna professjonali. Għaliex irridu nkissruh darba għal dejjem il-kunċett li l-qassis għax hu qassis
kapaċi jagħmel kollox.
Huwa professional f'kollox għax mhuwiex. L-qassis jibqa' bniedem limitat. Il-fatt li għandu kif qed inti l-liċenzja li jaħdem pastoralment, ma jfissirx li għandu l-liċenzja li jagħmilha ta' psikjatra u n-nies kultant mill-qassis jippretendu li jagħmilha magħhom ta' psikjatra, ta' tabib, ta' avukat, ta' notar, ta' kollox.
L-aħħar mistoqsija risposta malajr, ma naf li hemm bżonn risposta twila li għadi, imma kemm tagħtina ftit ngħidlek ħsieb tiegħek. Il-Knisja tagħtini l-impressjoni illi dak li ma jkunx se jersew fiha taħbih, jew twarbu, jew tibatu l-bot, jew tibza taffaċċja l-konsegwenzi ta' xista joħroġ, kien hemm każijiet li allegazzjonijiet. Wasal iż-żmien illi n-nies għandhom dritt illi ma jibqax ikollok dil-omertà kultant illi tweġġa' n-nies u naħseb jiena tweġġa' l-Knisja wkoll.
Skont tifhem biha għandhom dritt, Andrew. Jiġifieri jekk inti tifhem biha għandhom dritt, jiġifieri jekk nagħtu każ qassis żbalja. Qed tifhem. Issa in-nies għandhom dritt għax għandhom illum l-istrutturi li qegħdin hemm apposta, in-nies għandhom dritt li jirrikorru għand dawn l-istrutturi li huma mmexxija min-nies professjonali biex il-każ tagħhom imexxuh. Issa jekk inti allura dak id-dritt il-Knisja ovvjament illum saret ħafna iżjed ewertju u tagħtih u bil-fors u għall-ħares ma tirrikonoxxih dak id-dritt. Imma jekk inti bid-dritt tifhem li jekk bniedem żbalja, allura inti bil-fors trid tixxandru front page fil-gazzetta. Qed tifhem, allura jiena ngħid mhux neċessarjament dak huwa dritt. Fl-aħħar mill-aħħar jeżistu nies aħna sa reċenti u ġifieri bniedem jagħmellek frodi u jkun front page fil-gazzetti il-każ tiegħu, però l-maġistrat ikun ta' divjet li jismu jixxandar. Allura jien ngħid isma' aħna din hija delikatissima dil-ħaġa. Il-Knisja ġieli żbaljat fiha din il-ħaġa, qed tifhem, il-Knisja llum però qed titgħallem ħafna mill-esperjenza mhux biss tagħna bħala dioċezi imma anke minn dioċeżijiet oħra barra minn Malta. importanti li dak li tgħallimna żommna għalmenu mill-li nirrepetu ċerti żbalji.
Grazzi ħafna Dun René, it-tama tiegħi li dejjem jirnexxielna nistimu l-ewwel sibta komu fiż-żisħin niċċaraw xi ftit kunċetti li jistgħu jkunu ma jew ma jkunux daqshekk ċari. Jiena nirringrazzjal Kenneth li jissapportina b'mod tekniku. Nistenna li tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla li nerġgħu ngawdu diskussjoni għalha.